skolu jaunieši pēta Latvijas kultūras mantojumu, piedāvā radošus un mūsdienīgus risinājumus pasākuma organizēšanai. Ar panākumiem 25. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās kultūras kanona konkursa skolu jaunatnei Latvijas kultūras kanons manā skolas somā turpmāk konkursa fināls. Konkurss tradicionāli norisinājās vairākās kārtās un to organizēja Latvijas kultūras akadēmija sadarbībā ar kultūras ministriju, VISC, Latvijas Nacionālā bibliotēku, Latvijas Nacionālo kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un ar atbalstītājiem ar konkursa norises gaitu, rezultātiem un aktualitātēm var iepazīties Latvijas kultūras kanona mājaslapā, Latvijas kultūras kanona Facebook lapā un Latvijas kultūras akadēmijas mājaslapā.